สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Predictioneer's Game ของ Bruce Bueno de Mesquita เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีเกมเพื่อคาดการณ์และมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในโลกจริงๆผู้เขียนเป็นนักรัฐศาสตร์ที่ทำงานกับแบบจำลองการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายผลประโยชน์ขัดกันและข้อมูลไม่สมบูรณ์หนังสือไม่ได้เสนอการพยากรณ์แบบสัญชาตญาณแต่เสนอวิธีคิดที่เริ่มจากการระบุว่าใครมีอำนาจเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายต้องการอะไรให้ความสำคัญกับประเด็นนั้นมากแค่ไหนและมีความสามารถเพียงใดในการผลักดันผลลัพธ์จุดประสงค์หลักคือแสดงว่าเมื่อแรงจูงใจของผู้เล่นถูกจัดวางอย่างเป็นระบบอนาคตบางส่วนสามารถประเมินได้ดีกว่าการเดาหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเจรจาต่อรองและการพยากรณ์เชิงนโยบายพร้อมตัวอย่างจากการเมืองระหว่างประเทศธุรกิจการเลือกตั้งและข้อพิพาทที่ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพยากรณ์เริ่มจากผู้เล่นไม่ใช่จากแนวโน้มกว้างแนวคิดสำคัญของหนังสือคือการคาดการณ์ที่ดีไม่ควรเริ่มจากคำถามกว้างว่าโลกกำลังไปทางไหนแต่ควรเริ่มจากคำถามว่าใครมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลลัพธ์นั้นผู้เขียนเสนอให้ระบุผู้เล่นหลักอย่างเป็นระบบเช่นรัฐบาลผู้นำพรรคบริษัทกลุ่มผลประโยชน์หรือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆจากนั้นต้องประเมินว่าแต่ละฝ่ายต้องการผลลัพธ์แบบใดให้ความสำคัญกับประเด็นนั้นเพียงใดและมีอิทธิพลมากแค่ไหนต่อกระบวนการตัดสินใจจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานพยากรณ์ที่เน้นภาพรวมทางเศรษฐกิจหรือกระแสสังคมเพราะผู้เขียนมองว่าแนวโน้มกว้างจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนแรงจูงใจของผู้เล่นจริงๆการมองแบบนี้ช่วยลดความคลุมเครือเพราะอนาคตไม่ได้ถูกอธิบายด้วยความรู้สึกรวมๆแต่ถูกแยกเป็นแรงผลักของฝ่ายต่างๆต่างที่ต่อรองกันก็ตามความแม่นยำขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นหากระบุผู้เล่นผิดหรือประเมินอำนาจและเป้าหมายผิดแบบจำลองก็อาจพาไปสู่ข้อสรุปที่ผิดได้ประเด็น2องค์กะผลประโยชน์ตนเองเป็นเครื่องมืออ่านพฤติกรรมทางยุทธศาสตร์ชื่อรองของหนังสือเน้นตรรกะของผลประโยชน์ตนเองอย่างชัดเจนเพราะผู้เขียนมองว่าคนและองค์กรจำนวนมากตัดสินใจเพื่อเพิ่มประโยชน์ของตนไม่ว่าจะเป็นอำนาจเงินความปลอดภัยชื่อเสียงหรือการโอนรอดทางการเมืองหนังสือไม่ได้หมายความว่าทุกคนเห็นแก่ตัวแบบหยาบง่ายเสมอไปแต่เสนอว่าเมื่อผู้เล่นเผชิญทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แรงจูงใจที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนมักช่วยอธิบายพฤติกรรมได้ดีกว่าคำอธิบายเชิงศีลธรรมหรืออารมณ์เพียงอย่างเดียววิธีคิดนี้มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คำพูดสาธารณะอาจไม่ตรงกับแรงจูงใจจริงๆนักการเมืองอาจพูดถึงหลักการบริษัทอาจพูดถึงลูกค้าและรัฐบาลอาจพูดถึงความมั่นคงแต่การวิเคราะห์ต้องถามต่อว่าแต่ละฝ่ายได้หรือเสียอะไรจากทางเลือกนั้นจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านแยกความปรารถนาออกจากสิ่งที่ผู้เล่นมีแรงจูงใจจะทำจริงขณะเดียวกันข้อจำกัดคือพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้มั่นคงเสมอไปหากผู้เล่นไม่มีเป้าหมายชัดเจนเปลี่ยนใจง่ายหรือกระทำจากความหลงผิดรุนแรงสมมติฐานเรื่องความมีเหตุผลจะอ่อนลงประเด็น3แบบจำลองต่อรองหลายฝ่ายทำให้ความขัดแย้งซับซ้อนถูกจัดเป็นโครงสร้างหนังสืออธิบายการคาดการณ์ผ่านกรอบทฤษฎีเกมที่ซับซ้อนกว่าการคิดแบบผู้เล่น2ฝ่ายในโลกจริงๆการตัดสินใจสำคัญมักมีผู้เล่นจำนวนมากมีพันธมิตรชั่วคราวมีแรงกดดันจากภายในและมีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายหนึ่งจะใช้การประนีประนอมการข่มขู่หรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ผู้เขียนจึงให้ความสำคัญกับการสร้างภาพของสนามต่อรองว่าแต่ละฝ่ายยืนอยู่ตรงไหนใกล้หรือไกลจากฝ่ายอื่นเพียงใดและใครสามารถดึงผลลัพธ์ให้ขยับไปทางตนได้นี่วิธีนี้ทำให้เหตุการณ์ที่ดูวุ่นวายเช่นข้อพิพาทระหว่างประเทศหรือการตัดสินใจเชิงนโยบายถูกแปลงเป็นปัญหาที่มีตัวแปรตรวจสอบได้สื่อยังเชื่อมโยงกับแนวคิดอย่างดุลยภาพในเกมต่อรองซึ่งช่วยถามว่าเมื่อทุกฝ่ายคาดการณ์การตอบโต้ของกันและกันแล้วผลลัพธ์ใดมีแนวโน้มจะคงอยู่ประเด็นสำคัญไม่ใช่การทำนายแบบฟันธงจากสูตรเดียวแต่เป็นการใช้โครงสร้างเพื่อตรวจว่าผลลัพธ์ใดสอดคล้องกับแรงจูงใจของผู้เล่นหลายฝ่ายมากที่สุดนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิชาการมากกว่าคู่มือเจรจาทั่วไปประเด็น4การทำนายและการเปลี่ยนผลลัพธ์เป็นกระบวนการเดียวกันในทางปฏิบัติหนังสือไม่ได้หยุดที่การบอกว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้นแต่เน้นว่าความเข้าใจเชิงเกมสามารถใช้เพื่อปรับผลลัพธ์ได้ด้วยหากรู้ว่าผู้เล่นใดสำคัญผู้เล่นนั้นต้องการอะไรและจุดยืนของเขาเปลี่ยนได้ภายใต้เงื่อนไขใดๆผู้วิเคราะห์ก็สามารถออกแบบข้อเสนอแรงจูงใจหรือแรงกดดันที่ทำให้สนามต่อรองเปลี่ยนไป นี่คือเหตุผลที่หนังสือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจรจาต่อรองการเจรจาที่ดีไม่ใช่การโน้มน้าวด้วยคำพูดสวยงามเท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนการคำนวณผลได้ผลเสียของอีกฝ่ายในตัวอย่างเชิงธุรกิจหรือการซื้อขายหลักการเดียวกันคือการเพิ่มข้อมูลเพิ่มทางเลือกและลดอำนาจผูกขาดของฝ่ายตรงข้ามในระดับนโยบายแนวคิดนี้ช่วยให้เห็นว่ามาตรการเล็กบางอย่างอาจเปลี่ยนตำแหน่งของผู้เล่นสำคัญได้มากกว่าท่าทีแข็งกร้าวที่ประกาศต่อสาธารณะจุดที่ควรระวังคือการเปลี่ยนผลลัพธ์ต้องอาศัยข้อมูลละเอียดและการประเมินผลข้างเคียงเข้าใจแรงจูงใจผิดมาตรการที่ตั้งใจให้เกิดการประนีประนอมอาจเพิ่มการต่อต้านหรือทำให้ผู้เล่นแข็งจุดยืนมากขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของความแม่นยำอยู่ที่ข้อมูลและความมีเหตุผลของผู้เล่นแม้หนังสือจะนำเสนอความมั่นใจในพลังของแบบจำลองแต่มันไม่ได้ลบปัญหาพื้นฐานของการพยากรณ์แบบจำลองจะทำงานได้ดีเมื่อผู้เล่นมีเป้าหมายค่อนข้างมั่นคงมีแรงจูงใจที่ประเมินได้และมีข้อมูลเพียงพอให้จัดน้ำหนักอำนาจและความต้องการสถานการณ์เต็มไปด้วยผู้เล่นที่ไร้เสถียรภาพข้อมูลปิดบังหรือความเชื่อผิดพลาดอย่างรุนแรงความแม่นยำย่อมลดลงหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งพลังและเงื่อนไขของการพยากรณ์เชิงเหตุผลมันไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่แทนที่วิจารณญาณแต่เป็นระเบียบวิธีที่บังคับให้วิจารณญาณถูกตรวจสอบอีกข้อจำกัดคือแบบจำลองเชิงปริมาณอาจให้ความรู้สึกแน่นอนมากกว่าความจริงโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลตั้งต้นมาจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเลขจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นความจริงบริสุทธิ์แต่เป็นการแปลสมมติฐานให้ตรวจสอบได้ความเข้าใจเรื่องข้อจำกัดนี้ทำให้หนังสืออ่านได้อย่างสมดุลเพราะผู้อ่านสามารถใช้กรอบคิดของผู้เขียนโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ในโลกจะถูกคำนวณล่วงหน้าได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองการเจรจาต่อรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักวิเคราะห์ธุรกิจนักวิจัยผู้ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความขัดแย้งจะได้ประโยชน์จากวิธีแยกสถานการณ์ใหญ่ให้กลายเป็นผู้เล่นเป้าหมายอำนาจและแรงจูงใจประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยตั้งคำถามให้แม่นขึ้นก่อนตัดสินใจเช่นใครมีอำนาจจริงใครเสียประโยชน์หากผลลัพธ์เปลี่ยนและแรงจูงใจใดๆจะทำให้จุดยืนขยับได้ประโยชน์เชิงปัญญาคือการทำให้ผู้อ่านระวังการพยากรณ์ที่อาศัยสัญชาตญาณภาพจำหรือคำอธิบายเชิงศีลธรรมเพียงด้านเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีเกมทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการนำแนวคิดทางคณิตศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งตอบว่าผลลัพธ์ใดน่าจะเกิดขึ้นและจะเปลี่ยนมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ตำราเบื้องต้นที่อธิบายเกมคลาสสิกเท่านั้นและไม่ใช่หนังสือพยากรณ์แบบเล่าแนวโน้มกว้างแต่เป็นงานที่เน้นกลไกการต่อรองของผู้เล่นที่มีผลประโยชน์ขัดกันความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หากคุณต้องการสนับสนุนบรูซบูโนเดเมสกีตาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่